говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Що означають прапорцеві протистояння у Латвії?
Члени російськомовної партії «Центр злагоди» закликали всіх бажаючих вивішувати на власних автомобілях георгіївські стрічки та червоні прапорці.
Передвиборчий євробарометр на угорський манер.
Що ж до тутешніх правих радикалів, то у складі майбутнього Європарламенту вони збираються захищати виключно угорців від своїх же нацменшин всередині країни.
Як у Києві обиратимуть Європарламент громадяни країн Євросоюзу?
I'm from a new member state, and first time we could vote 5 years ago, when Lithuania basically was already a member state.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріз з випуском найновіших повідомлень.
Дякую, пані Людмило. В Україні офіційно заявили про перший випадок захворювання на так званий свинячий грип. Підтвердження надійшло з лабораторії в Лондоні. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я з посиланням на Український центр грипу. Хворий 24-річний український громадянин, який до недавнього часу проживав у Сполучених Штатах. До України він прибув 29 травня. Україна не повинна ображатися на докори Росії щодо неплатоспроможності, заявив російський президент Дмитро Медведєв на зустрічі з представниками ділових кіл під час Петербурзького економічного саміту. Потрібно стукати в усі фінансові структури, щоб виконати свої зобов'язання. Якщо найближчим часом не заплатите, ми будемо вимушені включити механізми, передбачені договором, заявив Медведєв. Раніше сьогодні уповноважений президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський заявив, що Україна очікує від Росії вибачень за заяви щодо неспроможності Києва заплатити за газ. Сьогодні ж президент Віктор Ющенко заявив, що 5 червня Україна перерахує «Газпромові» кошти за травневе постачання газу. У німецькому Дрездені відбулися переговори президента Сполучених Штатів Барака Обами та канцлера Німеччини Ангели Меркель. За словами політиків, вони обговорили широке коло питань. Зокрема, Барак Обама знову висловив готовність до серйозного діалогу з Іраном за участю інших провідних держав світу.
Ми обговорили питання про Іран у широкому контексті, який передбачає необхідність уникнути гонки озброєнь на Близькому Сході, яка могла би бути вельми небезпечною.
Барак Обама разом з канцлером Ангелою Меркель відвідав колишній концентраційний табір Бухенвальд. За словами Обами, візит до Бухенвальда має для нього особливе значення, оскільки його родич по лінії матері звільняв інший табір, що знаходився неподалік Бухенвальда. Обама також закликав відвідати Бухенвальд президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада, який називає Голокост великим обманом. Із Німеччини Обама вилетів до Франції для участі в церемоніях з нагоди 65-річчя висадки військ союзників у Нормандії. Прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун заявив, що не піде у відставку попри тиск на його кабінет. Сьогодні про свою відставку заявив міністр оборони Джон Хаттон, вже четвертий міністр, який залишає уряд Брауна. Відставки в уряді Великої Британії спричинив політичний скандал, пов'язаний з невиправданими виплатами компенсацій членам уряду і парламенту. У Чеській Республіці розпочались вибори до Європейського парламенту. О другій годині пополудні в п'ятницю відкрились двері понад 15 тисяч виборчих дільниць по всій країні. До боротьби за 22 місця в парламенті вступило понад 700 кандидатів, які представляють 32 політичні партії і рухи. У сусідній Словаччині дільниці відкриються завтра вранці. Єдина країна, де вже вибори відбулись – Голландія. За неофіційними даними, перемогу там здобула права антиміграційна партія «За свободу» Герта Вілдерса. Понад 30 людей загинули, понад 60 поранені сьогодні внаслідок вибуху в мечеті в районі Верхній Дір на північному заході Пакистану. Вибух стався під час п'ятничної молитви. Верхній Дір розташований недалеко від долини Сват, де триває операція пакистанських військ проти талібів. В Гвінеї-Бісау на заході Африки сьогодні зранку вбили члена уряду країни, кандидата на президента Басіро Дабо. За повідомленням місцевого радіо, група озброєних людей у військовій формі увірвалася до будинку політика і застрелила його. Пані Людмило, це всі новини.
Дякую, Зіновій Фріз, про найновіші події у світі. хочемо до Євросоюзу, маємо знати, як він працює, яку владу має Європейський парламент.
In June you are called to vote for your members of the European Parliament.
Budeme dělat samozřejmě všechno to, abychom udrželi stabilitu.
C'est pas ça qu'on attend. On attend des réponses concrètes à nos problèmes, à nos difficultés, à la politique de santé.
Вибори до Європарламенту відбудуться 7 червня. Як до них готується Європа? Слухайте про це у Європейській свободі у рубриці «27 країн. Одні вибори». З наближенням муніципальних виборів та виборів до Європейського парламенту, які одночасно відбудуться в Латвії у суботу, 6 червня, активізувалося міжетнічне протистояння між захисниками національних інтересів та провідниками ідеї захисту прав російськомовного населення. Між тим, економічна криза в Латвії та неспроможність владних структур виправити складну ситуацію сприяє тому, що все більше латвійських виборців готові голосувати за російські партії. Зокрема, за Центр Злагоди, яка, згідно з рейтингами, має усі шанси на перемогу у муніципальних виборах в Ризі. Про це повідомляє Людмила Пилип.
Останнім часом знайомі, які приїздять до Латвії, здивовано питають, чому в салоні багатьох латвійських автомобілів на передньому склі вивішені прапорці Росії чи СРСР. Дивує також те, що найчастіше за кермом сидять молоді люди, які не жили в колишньому Радянському Союзі. Починалася ця так звана акція прапорців досить невинно. Латвійські вболівальники російських команд після їхніх перемог на міжнародних змаганнях таким чином виказували свою радість. Потім, готуючись до відзначення у Ризі 65-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війни, члени російськомовної партії «Центр Злагоди» закликали всіх бажаючих вивішувати на власних автомобілях георгіївські стрічки та червоні прапорці. На противагу, латиська партія «Усе Латвії» розпочала іншу акцію «Я за латиську Рию», учасникам якої пропонували прикріпити на автомобіль латвійський прапорець або стрічку кольору національного прапора. Ось і їздять латвійськими дорогами машини з російськими або латвійськими прапорцями, виказуючи цим ідеологічну спрямованість їхніх власників. Експерти вважають, що розпалювання міжетнічного протистояння займає важливе місце у передвиборчій кампанії партій правого і лівого крила. Водночас, на їхню думку, червоні прапорці на автомобілях для їхніх власників не є прапорцями реальної Росії. Це символ якоїсь надуманої держави, в якій би ці особи хотіли бути своїми. Натомість більшість з них не хоче жити в сучасній Росії з її політичним устроєм. Демонструючи палку прихильність утопічної держави, в основному російськомовні негромадяни Латвії. На думку головного редактора порталу «Політика ЛВ» Дмитра Петренка, Латвія якоюсь мірою в цьому сама винна, не надавши після набуття незалежності усім мешканцям громадянства держави.
Чому вони аплодували і вітали на святкуванні 9 травня євродепутата від російської партії Тетяну Жданок? Думаю, що це якоюсь мірою протистояння державі, від якої вони чують, що ти росіянин, або ще гірше, буває, що називають окупантом чи сином окупанта. А на таких заходах, як був у Ризі 9 травня, їм говорять, що ти переможець, ти росіянин, і це дуже добре. Зрозуміло, що це вітається і цьому аплодують.
Каже Дмитро Петренко. У Латвії зараз проживає понад 350 тисяч негромадян цієї країни. Значна кількість російськомовного населення вже пройшла процес натуралізації. Для набуття громадянства необхідно 5 років прожити в Латвії, скласти іспит на знання державної мови, конституції та історії країни. Однак існує категорія осіб, яка вважає, що латвійське громадянство їм повинні надати без іспитів. Є й такі, які вважають за краще отримати російське громадянство і жити у Латвії, що дає їм право подорожувати до країн ЄС та до Росії без візи. Тримаючись за свою руськість, вони намагаються створити російськомовний заповідник усередині Латвії. Однак як російськомовне, так і корінне населення Латвії хоче жити в цивілізованій правовій державі, якою б керували професійні політики. Свою політичну волю вони можуть виявити на виборах до органів місцевого самоврядування та до Європарламенту. За кого піде голосувати латвійський виборець і чи піде взагалі, буде відомо зранку, 7 червня. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
В Угорщині очікують трохи вищу явку електорату на виборах до Європарламенту, ніж 5 років тому, незважаючи на зовсім мляву передвиборчу кампанію місцевих партій. Однак перед очима угорського виборця передусім стоять не загальноєвропейські, а радше внутрішні проблеми, які обіцяють вирішити численні висуванці до Європарламенту. Та чи вирішать? Кореспондент Радіо Свобода Василь Плоскіна про це з Будапешта.
У 2004 році за євродепутатів в Угорщині проголосувало 38% виборців. Цієї неділі, 7 червня, прогнозують трохи вищі показники. Проте угорських політиків це не дуже тішить, адже чимало виборців прийде до кабін з не зовсім повним уявленням про роль європейського парламентаризму і можливості місцевих висуванців. Депутат Європарламенту минулого скликання від консервативної партії Фідес Пал Шмідт, який цього разу очолює список кандидатів республіканців, має на це свій погляд.
Én járom az országot ide, stóba 20 napja, és úgy látom, hogy mind a két vonalat kell vinni.
Я вже днів із 20 їжджу Угорщиною і бачу, що важливо доносити до людей обидві ідеї – загальноєвропейську і свою національну. Прикро усвідомлювати той факт, що іноді виборці знають про Європарламент необачливо мало. Натомість їх більше цікавить власна доля у власній державі. Якщо ми запитаємо людей про активність наших партій у перебігу передвиборчої кампанії до Європарламенту та про їхні здобутки, то виборці так чи інакше звернуть із широкого шляху на внутрішньополітичній манівці. Отак нині діється не тільки в Угорщині, а й по всій Європі.
Тим часом голова Європейської спілки Угорщини Іштван Гегедюш поділяє думку євроскептиків про те, що угорці йдемуть голосувати в неділю не за євроцінності, а швидше за реалізацію національних інтересів. Передвиборчої кампанії, як такої, цей політолог взагалі не відчував Угорщині. За його словами, мало цікавилася нею і угорська преса. А євродепутатів минулого скликання взагалі ніхто не питав про їхню п'ятирічну роботу в Страсбурзі, констатує Іштван Гегедюш. Дехто з угорських оглядачів пояснює слабкий інтерес електорату до виборів 7 червня тим, що євроінституції досить тривалий час пропагували тільки літні політико-господарські проекти, якими чомусь не дуже перейнявся широкий загал. Звідси й походить нинішня зневіра громадян Євросоюзу, зокрема переконані угорські політики-ліберали. Що ж до тутешніх правих радикалів, то у складі майбутнього Європарламенту вони збираються, якщо їх туди оберуть, захищати виключно угорців від своїх же нацменшин всередині країни, міжнародного капіталу і чужих моральних цінностей. На таких засадах, наприклад, проводить свою передвиборчу кампанію юрист Крістіно Морвої. А ось деякі її однодумці взагалі кидають у маси гасло про те, що Угорщина може бути тільки для угорців. Деякі радикали готові для цього навіть вдатися до контролю за народжуваністю циган. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Європейські соціологи прогнозують, що явка виборців буде найменшою за всю історію європейських виборів. Чи поділяються апатії громадяни країн-членів Європейського Союзу, які працюють в Україні? Хоча ця спільнота й невелика, та всі люди активні, багато з них працює в проєктах Європейського Союзу. З європейцями в Києві спілкувалася Ірина Туз.
Даріс Жироліс збирається голосувати в неділю в литовському посольстві. Він вже 2 роки живе у Києві і працює над правовими питаннями європейської інтеграції України.
I'm from a new member state and...
Я з нової країни-члена ЄС. Вперше ми змогли проголосувати 5 років тому, коли Литва долучилася до Євросоюзу.
Це його 2-й європейські вибори. За кого буде голосувати – секрет. Зауважує лише, що за 1 з 3 найбільших європейських партійних сімей. Оскільки всеєвропейської партійної системи ще немає, то пройшовши на національному рівні, в Європейському парламенті партії об'єднуються в так звані партійні сім'ї. Пан Жируаліс додає, що майже всі сили в Європейському парламенті виступають за зближення ЄС та України. Інша справа – Рада міністрів, головний орган ухвалення рішень в Європейському Союзі. Парламент, наприклад, на його думку, ухвалює набагато амбіційніші директиви щодо європейського майбутнього України, ніж резолюції, які ухвалює Рада міністрів ЄС. Чому на виборчі дільниці піде так мало європейців? Даріс Жироліс пояснюється тим, що європейські вибори ще досі залишаються національними. Хоч іноді згадуються такі питання, як клімат та імміграція, але навіть ці питання подають через призму національних інтересів. Експерт з європейських питань, який вже 7 років працює в Україні, попросив не називати його імені. Угорець за походженням, зараз з родиною він мешкає у Великобританії, тому голосував там. Його дружина проголосувала вчора, а він набагато раніше поштою. Чи впливає на його політичні погляди той факт, що він багато років працює в Україні?
В многих делах я став намного более решительным и требовательным.
В багатьох справах я став набагато рішучішим і вимогливішим до своїх політичних представників. Тому що тут, в Україні, видно, що на політиків ніхто ні в якій мірі не впливає, що вони роблять, що хочуть. Тому там, де я можу на це впливати, я впливаю.
Я можу на це впливати, я і впливаю.
Хоч офіційного соціологічного опитування серед громадян ЄС, які живуть та працюють в Україні, ніхто не проводив, але явка на посольських дільницях радикально відрізнятися від національної явки швидше за все не буде. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Політики у Брюсселі усвідомлюють проблему відірваності від своїх виборців.
Building our democracy, we didn't manage to convince people that through voting, through using, exploiting the right to vote, they can have impact on the politics.
Європа голосує в атмосфері євроскептицизму.
Герт Вілдерс, що відкрито називає Коран фашистською книгою, вибудував свою програму на двох принципових тезах – менше Європи, менше іммігрантів.
Сербська художниця малює в Києві дніпровські кручі та старовинні храми.
В мене це Київ яко топо, я сам заволила цей град. Де ові сліки су заправо сцени із Києва.
Про це та інше у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Серед усіх справ європейська преса найбільшу увагу приділяє виборам до Європейського парламенту та хиткому становищу панівної британської лейбористської партії. Огляд підготував Олекса Семенченко.
У деяких країнах ЄС відбулися вибори до Європейського парламенту, і практично всі європейські газети присвятили цій події матеріали. Результати у Голландії стали шоком для багатьох європейців. Крайня права партія свободи популіста Герта Вілдерса опинилася на другому місці. Водночас центристські партії втратили найбільше, зокрема соціал-демократи. Голландський щоденник Троув не виглядає надто стурбованим. Загалом цей результат свідчить, що Нідерланди далеко не настільки євроскептичні, як про це можна було припустити 4 роки тому, коли 2/3 виборців проголосувало проти Європейської конституції. Це важливий висновок після років сумнівів щодо ставлення до ЄС нашої країни, що 1957 року стояла біля колиски європейської співпраці. Явка виборців була подібною до 2004 року, але значно вищою, ніж у 1990-х роках. Із цього можна зробити висновок, що Європа нині сильніше заволоділа нашими серцями і умами. Очікування не можуть бути надто високими через неясне становище Європейського парламенту у тому, що і далі є чистою конфедерацією держав. У цьому контексті багатомовність становить камінь спотикання для європейських дебатів, мовиться у статті. Угорські партії під час виборчої кампанії до Європарламенту практично ігнорували проблеми ЄС, зазначає у передовиці газета угорських ділових кіл «Фідєльо». Партії примудрилися провести кампанії від початку до кінця, не вимовивши і слова про ЄС. Визнаємо, останні тижні засвідчили, що й у інших країнах у кампаніях домінували внутрішні проблеми. Проте провінціалізм Угорщини особливо вражає. Для виборців залишається таємницею, чого Угорщина прагне осягнути у Європейському Союзі. Можливо, те саме було і 5 років тому, але цього разу опозиція мала нагоду вимагати від уряду звіту щодо ЄС. Натомість консервативна опозиційна партія «Фідес» зробила усе можливе, аби уникнути заяв щодо того, про що саме йшлося, тобто про долю 22 угорських мандатів до Європейського парламенту. А у Британії вибори відбулися на тлі політичної кризи. У день голосування подав у відставку міністр з проблем зайнятості і пенсій Джеймс Пернелл, що водночас закликав піти у відставку і прем'єр-міністра Гордона Брауна. Щоденник «Таймс» пише: пан Пернелл відкрив ворота і тепер нема виправдання будь-кому іншому, хто відмовляється через них вийти. Чи радше так, питання поставлено. Якщо решта кабінету і впливові рядові депутати парламенту, які, як кажуть, збирають підписи, аби кинути виклик лідеру партії, нині вирішили не йти слідом, то вони зробили свій вибір щодо наступних загальних парламентських виборів. Тобто вони вибирають підтримку чинного прем'єр-міністра, що його авторитет у партії є під знаком запитання, а авторитет Україні загалом втрачено. Це жахлива перспектива для лейбористської партії. Якщо прем'єр-міністр зараз пошкутильгає далі, смертельно поранений, але крізь зуби випускаючи останнє дихання, уряд втратить останню нагоду повернути до себе увагу, не кажучи вже про прихильність виборців. Кінець ще не поряд, але жереб уже кинуто, завершує британське видання. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
На виборах до Європейського парламенту може бути встановлено новий рекорд. Як очікують соціологи, у голосуваннях, що відбудуться у 27 країнах Європи протягом цих вихідних, візьме участь найменша кількість європейців за всю понад 50-літню історію цього органу. Чому європейці проявляють пасивність, коли йдеться про вибори до єдиного у світі демократичного наднаціонального об'єднання? Відповідь на це питання шукала Марія Щур.
Згідно з опитуваннями, більшість європейців проведуть ці вихідні де завгодно, але не на виборчих дільницях. Лише 43% опитаних сказали, що прийдуть голосувати. Це на 2,5% менше, ніж на попередніх виборах у 2004 році, коли було побито попередній рекорд політичної пасивності. Оглядачі вважають, що євробюрократи самі винні у такому результаті. Британська газета «Таймс» пише, що відсутність серйозних дебатів про європейські проблеми – це вже саме по собі вирок Європейському Союзу. На думку британського оглядача, ЄС загубив сенс свого існування у бюрократичних хащах. Політики у Брюсселі усвідомлюють проблему відірваності від своїх виборців. Колишній комісар ЄС із Польщі Данута Хюбнер, яка тепер балотується до Європарламенту, так пояснила своє бачення проблеми в інтерв'ю агентству Рейтер.
Будуючи нашу демократію, ми не зуміли переконати людей, що шляхом голосування вони можуть впливати на політику. Вони просто не відчувають, що вони можуть вплинути на те, що від їхнього імені вирішують в Європейському Союзі та Європейському парламенті.
Президент Європейського парламенту Ганс-Георг Пьотеринг не погоджується з тим, що вибори до Європарламенту не мають значення. Він говорить, що приблизно 75% європейського законодавства проходить через ухвалення у Європарламенті. Парламент має юрисдикцію над такими питаннями, як тривалість робочого дня, якістю води на пляжах чи вартістю дзвінків за кордон, що є безумовно важливо. Але, як нагадують критики, складніші питання, такі як закордонна політика, податки чи імміграційна політика, залишаються у компетенції національної влади. Ці вибори, на думку європейських соціологів і політиків, свідчать не лише про незацікавленість виборців європейськими справами, але і про розчарування нинішнім європейським істеблішментом. Багато виборців сподівається, що їм вдасться трохи розворушити європейських бюрократів, що засиділися у своїх зручних кріслах. Марія Щур, Радіо Свобода.
Хоча 23 країни Євросоюзу ще не розпочали голосування до Європарламенту, результати виборів у Нідерландах вже оприлюднені. Попри те, що це заборонено, доки кожна з 27 європейських країн не зачинить свої виборчі дільниці. А поки брюссельські установи вимагають від Амстердама пояснень, відверто ісламофобська та антиєвропейська партія «За свободу» ультраправого нідерландського політика Герта Вілдерса святкує впевнену перемогу. Віталій Єреміця передає з Брюсселя.
Гучні святкування відбуваються у Гаазькому, Амстердамському та Роттердамському осередках партії «За свободу». Її лідер Герт Вілдерс, що відкрито називає Коран фашистською книгою, вибудував свою програму на двох принципових тезах – «Менше Європи», «Менше іммігрантів».
Ми дали потужний сигнал, що не хочемо витрачати гроші десь у Румунії чи Португалії, а тут, у Голландії. Ми ніколи не погодимося із приєднанням Туреччини до Європейського Союзу та не хочемо такої великої європейської супердержави.
Заявив Герт Вілдерс під час святкувань перемоги за результатами екзит-полів. Він додає, що його співвітчизникам також набрид нинішній малоефективний уряд Яна Петера Балкененде. Таким чином, з 25 крісел, що їх нідерландські політики займуть у парламенті Європейського Союзу, щонайменше 4 належатимуть представникам цієї ультраправої партії. Інша тривожна риса нинішніх євровиборів – низький рівень участі громадян. У Нідерландах, за даними екзит-полів, явка виборів виборців була ще нижчою, ніж на попередніх виборах. Тільки один з трьох громадян прийшов на дільницю, аби зробити свій вибір. На останніх виборах у 2004 році спостерігалася рекордна пасивність виборців. На дільниці прийшли тільки 45% європейців. За нинішніми прогнозами, явка виборців буде ще нижчою. Вивчення громадської думки у Європі свідчить, що Європейський Союз загалом мало цікавить громадян. Тому нинішні вибори проходять у атмосфері скептицизму щодо об'єднаної Європи та зосередженості на внутрішніх проблемах кожної окремої європейської країни. Після вчорашніх виборів у Нідерландах та Британії сьогодні проголосували громадяни Ірландії та Чехії. Завтра свій вибір зроблять латвійці, словаки, мальтійці та кіпріоти, а у неділю проголосує решта держав Євросоюзу, зокрема Німеччина, Франція, Італія, Іспанія та Польща. Перші попередні результати щодо того, які політичні кольори матиме наступний Європейський парламент, очікуються також у неділю близько 23-ї години за європейським часом. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
А на завершення Європейської свободи поговоримо про красу, що, як відомо, врятує світ. Слова відомого художника Пабло Пікассо «У людині стільки художника, скільки в ній дитини» стосуються сербської мисткині Санії Пешич-Остоїч. У її творах білградські храми, київські кручі і паризькі вулички таємниче перетворюються на архітектурний портрет Європи. З виставки Санії Остоїч у Києві розпочинається презентація сучасного європейського живопису. Подробиці подає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Як пойду я до Києва, як пойду я до Києва люльку купувати, як пойду я до Києва люльку.
Там, де дорога веде до неба, там, де сходяться у єдине минуле, теперішнє, майбутнє, там земля рухається за особливими законами, законами власних відчуттів та алтер-его художника. Так характеризує власний стиль і творче кредо сама пані Остоїч. Народжена у Сербії, разом з родиною вона мандрувала Європою та Америкою. Останні ж 5 років мешкає у Києві і вже не уявляє своєї творчості без мистецьких уособлень побаченого і відчутого. За словами художниці,
в мене це Київ яко топо. Я сам заволила цей град. Тривове сліки су заправо.
Київ легко увійшов у мою творчість, ніби друга рідна місцина. Всі мої роботи на виставці присвячені Києву. Але відзначу, що хоча ви безперечно упізнаєте київські місця, ви також відчуєте і ауру присутності інших міст: Белград і Париж, Краків і Берлін. Адже кожне місто, яке має свою історію і свій стиль, має емоційних побратимів. І ще мені здається, що більшість художників теж побратими, незважаючи на різні стилі, на особливості творчості.
Але я відділа на якийсь свій наче.
Виставка «Санії Пешич-Остоїч» відкриває декаду сучасного європейського мистецтва, ініційовану Міжнародним фондом сприяння розвитку мистецтва. Його експерти стверджують, що анатомія Києва з його пагорбами і близькістю до сонця – якраз те місце, де з особливою енергетикою і силою читатимуться образи європейських міст. Художниця ж каже, що у Києві абсолютно по-домашньому почуватимуться роботи сучасних європейських митців. Таку вже специфіку має столиця України, де відчуває близькість сонця, а законами гравітації дніпровські кручі та київські храми просто нехтують. Богдана Костюк для Радіо Свобода з Києва.
Ви слухали «Європейську свободу». Вона була сьогодні присвячена виборам до Європейського Союзу. Передачу вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові і залишайтеся на хвилях Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фрис. Усім добрий вечір. В Україні офіційно заявили про захворювання на так званий свинячий грип. Підтвердження надійшло з лабораторії в Лондоні. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я. Хворий 24-річний український громадянин, який до недавнього часу проживав у Сполучених Штатах. До України він прибув 29 травня. Сьогодні парламент абсолютною більшістю голосів звільнив міністра оборони Юрія Єхнурова. За словами Андрія Кожем'якіна, фракція БЮТ.
Я вважаю, що кожен корупціонер повинен бути там, де йому потрібно бути. А взагалі-то, мені здається, і поведінка міністра оборони, ви знаєте, вона була не досить така офіцерська.
А ось що заявив Ігор Попов, постійний представник президента в парламенті.
Це така дрібна помста президенту. Наскільки я пам'ятаю, згідно Конституції президент і робить подання на міністра оборони, мабуть, подання на звільнення. І тому, звичайно, будемо вивчати процедуру, чи не була вона порушена.
В'ячеслав Кириленко, фракція НОНС, так оцінив відставку Єхнурова.
Ну, зрозуміло, що та коаліція, від якої всі відхрещуються, вона вже щойно відбулася. Тепер не буде мінімум півроку міністра оборони. Виникає питання, це в цьому патріотизм?
Президент Віктор Ющенко обіцяє не допустити виборів глави держави в парламенті та заявляє, що Україні потрібні прямі всенародні вибори. Про це глава держави сказав, відповідаючи на запитання Радіо Свобода під час інтерв'ю групі іноземних ЗМІ, акредитованих в Україні. Президент запевнив, що не допустить проведення політичного сценарію в Україні, який ставить під сумнів демократичні здобутки. Раніше сьогодні Віктор Ющенко звернувся до міжнародної громадськості з проханням підтримати його курс для забезпечення демократичних процесів в Україні. У німецькому Дрездені відбулися переговори президента Сполучених Штатів Барака Обами та канцлера Німеччини Ангели Меркель. За словами політиків, вони обговорили широке коло питань. Зокрема, Барак Обама знову висловив готовність до серйозного діалогу з Іраном за участю інших провідних держав світу.
Ми обговорили питання про Іран у широкому контексті, який передбачає необхідність уникнути гонки озброєнь на Близькому Сході, яка могла би бути вельми небезпечною.
Барак Обама разом з канцлером Ангелою Меркель відвідав колишній концентраційний табір Бухенвальд. За словами Обами, візит до Бухенвальда має для нього особливе значення, оскільки його родич по лінії матері звільняв інший табір, що знаходився неподалік Бухенвальда. Обама також закликав відвідати Бухенвальд президента Ірану Махмуда Ахмадінеджад, який називає Голокост великим обманом. Із Німеччини Обама вилетів до Франції для участі в церемоніях з нагоди 60-річчя висадки військ союзників у Нормандії. І це всі новини на ці півгодини. Випуск підготував і читав Зиновій Фрис. Детальніше ви можете ознайомитися з нашими новинами на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. 5 червня, п'ятниця. Програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі Віктор Ющенко поділився з іноземними журналістами своїми планами щодо політичних опонентів.
Я ні перед ким на колінах не буду стояти. Я на паперті не буду сидіти, просити, голосити. Я просто буду давати шанс.
Як експерти-правники оцінюють новий проєкт Конституції, який оприлюднили українські ЗМІ?
Ця формула, хоча вона є, треба віддати належне, достатньо хитро сформульована, є прагненням завуалювати оцей якраз момент, пов'язаний з продовженням повноважень діючої Верховної Ради до 7 років.
Міністерство оборони залишилося без голови. Хто керуватиме ним, допоки не буде призначено нового?
Яке зараз має значення, хто буде керувати? Я думаю, що хтось там є, заступники, які може покерувати трохи, правильно?
Про це і багато більше у нашій передачі.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Це замах на українську демократію, де будуть керувати президент і прем'єр по поняттям.
Україна перемагає навіть тоді, коли їй потрібен додатковий час.
А народ не йде вибирати, тому що надоїло це все. Ця брехня, оця безвідповідальність.
Це «Свобода сьогодні».
Украина выжить не может. Она вынуждена будет отбирать газ из экспортной трубы. Ее даже винить за это нельзя.
America and Islam are not exclusive and need not be in competition.
Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних. Сьогоднішній день був дуже гарячий політичними заявами і подіями, і ми почнемо розповідати про них за годинником. Спершу президент України Віктор Ющенко зустрівся для інтерв'ю з групою іноземних ЗМІ, які акредитовані в Україні. Він заявив, що не допустить виборів голови держави в парламенті, що наступні вибори президента відбудуться як прямі і всенародні, і в цьому його честь як громадянина України і обов'язок як президента. Серед тих, хто слухав Віктора Ющенка, була і кореспондент Дент Радіо Свобода Інна Кузнєцова.
Слова «я маю план» з вуст президента України прозвучали кілька разів. Втім, конкретних заходів протидії змінам до Конституції, пропонованим ймовірною коаліцією, названо не було. З чого журналісти зробили висновок, що оприлюднювати ці заходи Віктор Ющенко поки не може чи не вважає за потрібне. Президент України запевнив, що не допустить в країні проведення політичного сценарію, який ставить під сумнів демократичні здобутки.
Я не даю і не можу давати осуду на формування коаліції. Якщо ми говоримо про те, як знайти порозуміння, спільність дій. Але я завжди буду чітко ясно говорити, якщо коаліція збирається для того, щоб створити конституційну змову і прийти до самого єдиного бажаного вибору президента в парламенті, як ключового пункту, який пов'язує у майбутній домовленості партії регіонів і БЮТ, то я все зроблю як президент, щоб не допустити слідуючих президентських виборів у парламенті.
Віктора Ющенка турбує, що проект нової конституції розробляється в утаємниченому режимі, і те, чому його соромляться винести на всенародне обговорення.
Боляче, що консолідація і об'єднання буде творитися навколо незаконних справ. І тому сьогоднішнього дня у піарі, зокрема БЮТом, буде поширюватися ключова теза, що лейтмотив бути в коаліції – це об'єднати націю.
З іншого боку, президент України переконаний, що кроки з узурпації влади, як називає Віктор Ющенко, можливий союз найбільших політичних сил, призведуть до прозріння української нації. Президент також вважає, що питання створення коаліції можна, так би мовити, винести з дужки, як гру і маніпуляцію.
Вони можуть взагалі без коаліції робити. Питання в тому, як схилить Януковича бути соратником по конституції, яку пропонує Медведчук і певне авторство Дурещі.
Віктор Ющенко підтвердив, що братиме участь у наступних президентських виборах і вбачає у цьому свій обов'язок громадянина.
Незалежно від того, який в мене рейтинг, незалежно від того, хто, як будемо оцінювати мою діяльність, я, як громадянин України, я повинен пройти повністю цю дорогу. Я ні перед ким на колінах не буду стояти, я на паперті не буду сидіти, просити, голосити. Я вам просто буду давати шанс. Я хочу, щоб нація зрозуміла. Торгують вашим суверенітетом, торгують вашою свободою, торгують вашим вибором, торгують вашою європейськістю. Насправді це суперзагроза. І тому як я можу мовчати?
Заявив сьогодні президент, зустрічаючись із представниками іноземних ЗМІ, серед яких була і кореспондент Радіо Свобода Інна Кузнєцова. А тим часом вже другий день поспіль в Україні активно обговорюють проєкт Конституції, фотокопію якого тижневик «Дзеркало тижня» оприлюднив у четвер, і який, як повідомляє тижневик, напрацювали блок Юлії Тимошенко і партії регіонів. Коментуючи зміст цього проєкту нової редакції основного закону, експерти-правники висловлюють здебільшого критичні зауваження. Крім обмеження прав громадян, нова Конституція ніяк не вирішує проблему протистояння гілок влади, вважають вони. З експертами-правниками спілкувався наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Найбільше неприйняття викликає непримітний пункт 5 перехідних положень нової Конституції, де йдеться про те, що чергові вибори до Верховної Ради та органів місцевого самоврядування відбудуться в останню неділю 5-го року повноважень президента, обраного вже після набуття чинності закону про зміни до Конституції, каже професор права Віктор Мусіяка.
Ця формула, хоча вона і є, треба віддати належне, достатньо хитро сформульована, є прагненням завуалювати оцей якраз момент, пов'язаний з продовженням повноважень діючої Верховної Ради до 7 років. Зрозуміло, що стосується депутатів, це, мабуть, їм відхідні такі. І я так думаю, що Конституційний суд, оскільки це є перехідні положення, має сказати своє слово. У мене немає ніяких сумнівів, що це вихід за межі відповідних повноважень Верховної Ради. Вона не має права цього робити, власні повноваження продовжувати.
Тобто чинна Верховна Рада хоче не лише розширити власні повноваження, зокрема, право обирати президента, але й фактично продовжити їх дію на додаткові 2 роки. роки, каже голова Центру політико-правових реформ Ігор Каліушко.
Зміни, які пропонуються, на загал виглядають як узурпація влади.
Критично відреагував на пропозицію продовжити повноваження чинної Верховної Ради навіть спікер Володимир Литвин, який ніби готовий приєднатися до нової коаліції. На думку голови Української гельсінської спілки з прав людини Євгена Захарова, в разі впровадження змін до Конституції права та свободи українських громадян будуть обмежені.
У людей же не спитали, за що вони. За 5 статтею Конституції джерелом влади є народ, а зовсім не парламент. Якщо ви хочете так проробити Конституцію, треба спочатку спитати у людину, наприклад, на референдумі, який, між іншим, пані Тимошенко пропонувала, коли йшла до парламенту. Зараз про це чомусь не згадують. Можна говорити про певну узурпацію влади парламентом в даному випадку.
Необхідні запровадження конституційних змін їх ініціатори обґрунтовують тим, що чинна редакція основного закону провокує протистояння між гілками влади. Тому нова конституція покликана встановити баланс між ними. Проте, на думку експертів, нова редакція основного закону так само не убезпечує від протистояння президента та прем'єра, як і чинна, каже голова Центру політико-правових реформ Ігор Каліушко.
Більше того, там є норми, які прямо породжують майбутні конфлікти між президентом і прем'єр-міністром, тому що вони наділяються однаковими або конкуренційними повноваженнями. Тому ця проблема там ніяким чином якраз не вирішується.
Це була думка політолога Ігоря Коліушка. Спілкувався з ним та з іншими експертами Дмитро Шурхало. Урядові сили, урядові ряди продовжують рідіти. Сьогодні Верховна Рада звільнила Юрія Єханурова з посади міністра оборони. За його відставку проголосували 363 народних депутатів. Голосували практично повним складом фракції БЮТ, партії регіонів, КПУ та блоку Литвина. Також кнопку «За» натиснули 4 представники нашої країни народної самооборони. Цю тему досліджувала кореспондент Радіо Свобода і знає вона ж подробиці Тетяна Ярмощук.
Півтора тижні тому міністр оборони Юрій Єхануров говорив, що все ще очікує, що прем'єр Юлія Тимошенко вибачиться за звинувачення у корупції. Проте не дочекався. Сьогодні, у переддень вихідних, Верховна Рада таки вибила з-під Єханурова міністерське крісло. Не підтримали це рішення лише представники Нунсу. Утім, четверо нунсівців все ж сказали за відставці Юрія Єханурова. Серед них його попередник на посаді міністра оборони Анатолій Гриценко, який нині очолює парламентський комітет безпеки та оборони.
Якщо Єхануров ще побуде кілька місяців на посту міністра оборони, то років 7-10 треба буде після нього піднімати армію.
Представники ж блоку Юлії Тимошенко не приховують задоволення. Юрій Єхануров отримав те, на що заслуговував, вважає заступник керівника фракції БЮТ Андрій Кожем'якін. Тепер, зазначає Андрій Кожем'якін, слово за президентом. Саме від його позиції і залежатиме, як швидко країна отримає нового керівника Міноборони. Разом з тим, пан Кожем'якін не зміг чітко пояснити Радіо Свобода, хто ж наразі керуватиме міністерством.
Яке зараз має значення, хто буде керувати? Я думаю, що хтось там є, заступники, які може покерувати трохи, правильно?
Олександр Кузьмук, який свого часу був міністром оборони, один з небагатьох регіоналів, які не голосували за відставку Юрія Єханурова. Річ у тім, зазначає Кузьмук, що сьогодні проблема зовсім не у персоналії Юрія Єханурова чи когось іншого, а у кадровій політиці. Проблема ще й у тому, що тепер фактично немає кому керувати міністерством оборони. Єдиним виходом може бути призначення керівника Генерального штабу, який сьогодні не є заступником міністра, виконувачем обов'язків міністра.
Перший заступник міністра оборони не призначений більш 2 років на посаду. Він виконує обов'язки, а всі інші повинні розділити долю Єханурова. Їх вина ще більше. Поспішили вивезти начальника генерального штабу і зрана першого заступника міністра оборони. Єдиним вихідом, щоб не втратити ні контроль, ні управління збройними силами, треба призначити виконуючим обов'язки начальника генерального штабу.
У секретаріаті президента називають звільнення Єханурова дрібною помстою президенту. Заступник керівника президентської канцелярії Ігор Попов інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що наразі ситуацію вивчають. Однак, за його словами, до вівторка Юрій Єхануров залишається легітимним керівником міністерства оборони.
Рішення було проголосоване, проте його вичитує відповідна служба Верховної Ради, потім буде передано на підпис Литвину, потім пошта привезе його до нас. Я підозрюю, що його привезуть вівторок.
Тепер у кабінеті міністрів бракує 3 багнетів: міністра закордонних справ, міністра фінансів та міністра оборони. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки.
станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. А з вами «Свобода сьогодні», і ми звертаємося до міжнародних подій. Президент Сполучених Штатів по дорозі до Франції з Єгипту на кілька годин зупинився сьогодні в Німеччині. За словами Барака Обами, візит майже приватний, щоб відвідати колишній концтабір Бухенвальд, один із підрозділів якого звільняв наприкінці Другої світової війни дядько президента, і зустрітися з пораненими в Іраку та Афганістані американськими військовими в шпиталі неподалік. Барак Обама навіть не дістався до Берліна, і канцлер Ангела Меркель прилетіла до Дрездена, щоб там зустрітися з ним. Після вчорашнього звернення Обами з Каїра до мусульманського світу обидва керівники обговорювали становище на Близькому Сході, а в світі ісламу продовжують обговорювати цю ж промову Обами. Ці подробиці знає Сергій Дричук.
Зустрічаючись із Ангелою Меркель, Барак Обама заявив, що зробив життєво важливий крок до поновлення перерваного близькосхідного мирного процесу, надавши йому простору й атмосфери, і сподівається, що на переговорах буде серйозний поступ. Канцлер Німеччини висловила повну підтримку зусиллям адміністрації президента США. Пригадала Меркель і про те, що Обама пропонує унікальні можливості, щоб досягти миру на Близькому Сході.
Президент Барак Обама виступив вчора з важливою промовою в Каїрі, яка може стати вихідною точкою для багатьох політичних дій, зокрема для мирного процесу на Середньому і Близькому Сході.
Цю вчорашню промову широко обговорюють тим часом засоби інформації мусульманських країн. І схвальні, і критичні відгуки переважно звертають увагу на новий підхід американського керівника. У Туреччині англомовний щоденник Today's Zaman, як і багато інших видань у всьому світі, назвав виступ історичним, а матеріал про нього подав під заголовком «Обама закликає до нового початку між США й мусульманами». В іншій статті ця ж газета пише, що після візиту Обами до Туреччини в квітні позитивний рейтинг США в цій країні зріс удвічі до 49%. А от пакистанська газета The News, як і низка інших засобів інформації в країнах ісламу, хоче, щоб позитивні слова Барака Обами втілилися в реальні дії. Видання пише, що вітає таке безпрецедентне звернення президента США до мусульманського світу оплесками. Але оплески ці скромні, а не бурхливі, бо слова Обами тим часом лише слова. І далі цитата. «Ми б хотіли, щоб усі ці слова, чи хоч якісь із них, перетворилися з риторики на дійсність. І тоді оплески прогримлять усім світом і плескатимуть разом руки всіх релігій». Тим часом у таких країнах, як Казахстан чи Киргизстан, реакція дещо інша. Тамтешні газети вітають виступ Обами як відкрите звернення до ісламського світу, але наголошують, антиамериканські настрої в суспільствах цих країн настільки сильні, що їхні мешканці просто не сприймають слова президента США за звернення до них. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
А як же на промову Барака Обами в Каїрському університеті відреагували мусульмани Криму? Із цим запитанням я звертаюся до Володимира Притули, кореспондента Радіо Свобода. Він з нами на прямому зв'язку із Криму. Вітаю вас, Володимире.
Доброго вечора. Я говорив на цю тему з муфтієм мусульман Криму Хаджа Амір-Алі Аблаєвим. Він сказав, що сприйняв цей виступ з великим інтересом, але відмовився його коментувати, бо хочу вивчити його детальніше. А один з лідерів меджлісу кримсько-татарського народу, президент Всесвітнього конгресу кримських татар Рефат Чубаров, привітав цей виступ, назвавши його знаковим.
Ера глобалізації своїми викликами вимагає від лідерів всіх країн, в першу чергу провідних країн, щирості, відкритості щодо своєї політики, політики своїх держав. Виступ президента Обами – це є новий такий яскравий приклад того, що вся спільнота світова має бути в постійному діалозі при збереженні поваги до різності культур і релігій. Сподіваюсь, що такий яскравий приклад провідної держави світу, він пошириться на багато країн, де живе багатонаціональне, багаторелігійне населення. Я думаю, що і в Україні будуть більш прискіпливі до інтересів всіх спільнот, які складають українську спільноту.
Це був один із лідерів меджлісу кримсько-татарського народу, президент Всесвітнього конгресу кримських татар Рефат Чубаров. Ми ще продовжимо розмову з Володимиром Притулою за хвилину після інформації, що ж буде далі у нашій передачі. Чи повалять британського прем'єра економічна криза та скандал із видатками?
That team is now deserting him. The government is collapsing before our eyes.
Одеській кіностудії 90. Чому її називають небіжчицею?
Пов'язано з одного боку з кризою, з іншого боку з тим, що як любий інвестор, він безумовно зацікавлений у тому, щоб володіти всім пакетом акцій.
Що ви думаєте про українську журналістику? Дізнаємося напередодні Дня журналіста.
Якщо б олігархи не купували і не замовляли сюжети, там дивишся замовний сюжет, там замовний, думаєш, боже ж, а як же ж справді зрозуміти, що там відбулося, що за рішення було прийнято?
А журналістський клуб за 10 хвилин у вечірній свободі з Віталієм Портником. Залишайтеся з нами. А ми у «Свободі» сьогодні повертаємося знову до Криму. Духовне управління мусульман півострова вимагає від місцевої влади не дозволити легалізації в Криму руху «Хізб ут Тахрір» та інших радикальних ісламістських організацій. І звинувачує чиновників у потуранні релігійним радикалам. Кримський муфтій виступив із різкою заявою на адресу Республіканського комітету у справах релігії Криму, стверджуючи, що влада увімкнула зелене світло ісламістам. Я знову повертаюся до Володимира Притули. Що стало причиною для таких серйозних звинувачень з боку духовного управління мусульман Криму?
Муфтій мусульман Криму Хаджа Амірали Аблаєв заявив, що Республіканський комітет у справах релігії при уряді автономії не тільки не підтримує інституції традиційного ісламу в Криму, але й ставить їм палки в колеса. І водночас створює сприятливі умови для напівлегальної діяльності в регіоні течій нетрадиційного ісламу, більш радикального і фундаменталістського, реєструючи автономні мусульманські громади, за якими стоять вахабіти, брати-мусульмани і рух Хізб-ут-Тахрір. Хаджа Емірали Аблаєв каже, що це несе у собі загрозу майбутньої радикалізації міжконфесійних стосунків, сіються зерна ворожнечі і протистояння на релігійному ґрунті.
Може бути, вони спеціально на зло муфтію хочуть зробити, ошибаються. Може, тому що ми всі плаваємо на одному кораблі, пусть об цьому думають.
Володимире, а що відповідають на ці закиди урядовці? І взагалі, чи відома реакція представників автономних мусульманських, зокрема, громад?
Представники Республіканського комітету у справах релігії при Раді міністрів АРК офіційно не коментують цю критику. Але на умовах анонімності один з керівників цієї урядової структури заявив, що його колеги діють в межах закону, який зобов'язує реєструвати будь-які релігійні громади, в яких статут та інші документи відповідають нормам законодавства, навіть якщо відомо, що за цими громадами стоять якісь радикальні течії.
Це був із Криму Володимир Притула. З вами «Свобода сьогодні» і знову міжнародна тема. По тому, як британський прем'єр-міністр Гордон Браун обійняв свою посаду 2 роки тому, багато хто розглядав його як найкращий шанс для Британії подолати економічну кризу. Але поглиблення рецесії і скандал, пов'язаний з оприлюдненням інформації, що витрачали депутати кошти платників податків, можуть коштувати прем'єрові посади. Сьогодні Браун, не чекаючи оприлюднення результатів виборів до Європейського парламенту, був змушений здійснити перестановки в своєму кабінеті. На цю тему Олекса Семенченко із Лондона.
Очікується, що лейбористська партія прем'єр-міністра Гордона Брауна зазнає нищівної поразки на виборах до Європарламенту, що відбулися у Британії у четвер, але результати яких стануть відомі пізніше. Браун вирішив випередити опонентів, які збирали підписи щодо його відставки, і провів у п'ятницю перестановки в уряді, не чекаючи результатів виборів. Головним претендентом на те, щоб змінити Брауна як лідера, широко вважався екс-міністр здоров'я Алан Джонсон. Прем'єр просунув його із цієї посади на одну із впливовіших посад міністра внутрішніх справ, чим практично на якийсь час позбавив змовників у своїй партії козирів. Головною проблемою прем'єра в останні тижні є небувалий сплеск громадського обурення, що не вщухає у Британії вже кілька тижнів і пов'язане з видатками депутатів Нижньої палати парламенту. У пресі, завдяки включенню відповідної статті до закону про свободу інформації, оприлюднено подробиці рахунків депутатів, що містять деталі їх видатків. Ці рахунки – на суми, що є додатком до заробітної платні. На ці гроші вони мають право покривати затрати, пов'язані із виконанням службових обов'язків, як-от кошти квитків на потяг з виборчого округу до Лондона, наприклад. Проте нині вже кілька тижнів з'являється повідомлення про те, що покривалися кошти на задоволення особистих потреб депутатів, наприклад, на такі речі, як телевізори з великим екраном, ремонт домашніх басейнів і навіть на купівлю порнографічних матеріалів. Такі депутати виявилися в усіх парламентських партіях. Але у центрі громадського гніву опинився Браун як політичний лідер країни у час, коли депутати розкошують коштом платників податків, тоді як прості люди ледве можуть упоратися з оплатою рахунків через нинішню фінансову кризу. Спочатку скандалу Браун неодноразово обіцяв привести систему до ладу. Зокрема, у парламенті він заявив:
"We've got to clean up the electoral system, and we're doing that. We're cleaning up the expenses system.
Нам треба очистити виборчу систему, і ми це робимо. Ми очищуємо систему видатків громадських коштів. Інше, що ми робимо, це очищення економіки і забезпечення її виходу з рецесії.
А економіка справді переживає кризу.
Більше про це читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. Цими днями виповнилося 90 років Одеській кіностудії, яка випустила безліч чудових і улюблених багатьма фільмів. Нині студію називають небіжчицею, бо вона не дожила до ювілею. В реєстрі підприємств України кіностудія не зазначена. Замість неї ЗАО «Одеська кіностудія». В штаті студії із 1200 осіб залишилося близько 200, з них 80 охоронців і 50 адміністрація. На святкуванні ювілею побувала голова Державної служби кінематографії України Ганна Шміль, і до неї ми звернулися за коментарем. Як ви оцінюєте той стан, в якому перебуває ця кіностудія нині?
Ну, насправді, я оцінюю це, як і фактично весь колектив, як і спілка кінематографістів, дуже неоднозначно. З одного боку, справді, створення ЗАТ «Одеська кіностудія» із 49% приватного капіталу і 50 плюс одна акція державного, воно спрямовувалось на те, щоб поєднати зусилля, кошти і створити на півдні України потужну базу кінематографічну для надання послуг знімальним групам і для справді відродження слави і авторитету Одеської кіностудії художніх фільмів. Безумовно, що інвестори частину своїх зобов'язань виконали, особливо за 2007 рік. Однак зобов'язання інвестора за 2008 рік були не виконані.
А хто саме ці інвестори?
Інвестори, це, ви розумієте, що від імені держави цими акціями управляє не Міністерство культури і туризму, а Фонд державного майна України. І саме Фонд держмайна і управляє цією часткою державних акцій і, відповідно, укладає угоди з інвесторами і закріплює ці всі угоди відповідними процедурами від імені держави. На сьогодні це компанія «Тарути».
Пані Шміль, а з чим пов'язане з кризою чи чимось іншим те, що інвестори не змогли виконати свої зобов'язання?
Пов'язано з одного боку з кризою, з іншого боку пов'язано з тим, що як любий інвестор, він безумовно зацікавлений у тому, щоб володіти всім пакетом акцій. На даному етапі 49% акції – це певний ризик, тому що 51% у держави – це завжди можливість розглянути, переглянути і таке інше. А тут ще криза додалась, це й привело до того, що ситуація така, яка є. Насправді, на тих рішеннях, які приймаються, всі зацікавлені в тому, щоб Одеська кіностудія збереглась. Більше того, мене, як голову Державної служби кінематографії, порадували самі одесити. Бо коли було святкування, біля студії уже з самого ранку почали збиратися люди. Одесити, звичайні, без всякої причетності до студії. Увечері їм усім дозволили зайти на кіностудію. Вони всі побачили кіностудію, почали дивитися фільми. І, в принципі, всі одноголосно, і влада обласна, і влада міська, і жителі Одеси, вони не уявляють сьогодні Одеси без Одеської кіностудії. І для мене це сьогодні є найбільшим гарантом і найбільшою підставою для оптимізму.
Дуже приємно чути оптимізм у словах голови Державної служби кінематографії України Ганни Чміль. Ще одна тема у «Свободі» сьогодні. Напередодні Дня українського журналіста ми поцікавились, що ви думаєте про українську журналістику. Ось відповіді киян.
Ну, я думаю, що вона не так заангажована, як російська. Коли дивишся різні канали, аналізуєш, тоді тільки можна зробити якийсь висновок, ще й пресу почитати, а взагалі інтернет.
На сьогодні добра журналістка.
Дуже гарно починають відкривати теми. І, напевно, цепляє саме болюче політиків, життя українського народу, яке не висвічує мало.
Якщо б олігархи не купували і не замовляли сюжети, там дивишся замовний сюжет, там думаєш, боже ж, а як же справді зрозуміти, що там відбулося?
Але більше фактів.
Бажаю всім міцного здоров'я, творчої наснаги, побільше висвітлювати наше життя.
Це були відповіді киян, а редактор однієї техаської газети свого часу сказав, добра стаття повинна бути такою, як міні-спідниця на гарній дівчині. Вистачально довгою, щоб охопити сюжет, і досить короткою, щоб бути цікавою. Напередодні Дня журналістики це була «Свобода». Сьогодні програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами.
Говорить Радіо Свобода.